Nou ja, dis 6 minute na 4 en jy luister na Pretoria FM, tyd vir ons program Skuins voor pouse, en ons weet dat daar die afgelope tyd baie uitdagings in die skoolsektor is, en die gevolge hiervan word ook gesien in die algemene welstand van onderwysers. Nou, ons verwelkom hier in die ateljee vir mevrou Marka Botha, wat 'n dosent is by AROS en ook besig met haar PhD waaroor sy navorsing doen oor die welstand van onderwysers in Suid-Afrika. Marka, welkom hier by Pretoria FM.
Dankie MD, is lekker om weer hier te wees.
So ons tema vandag vir onderwysers, herontdek jou passie vir die onderwys. Ek verwelkom ook hier vir Saskia Meyer, die uitvoerende hoof van die ICO. En Saskia, welkom, dis lekker om te gesels.
Baie dankie MD en goeiemiddag aan al die luisteraars en ook goeiemiddag aan Marka.
Ek is so bly jy is hier vandag, want ek dink baie luisteraars besef nie altyd hoeveel voorbereiding in hierdie program ingaan. Jy weet, om gaste te gaan soek, om inhoud te gaan genereer, en jy is lekker ingegrawe in dit, en die meeste van die inhoud is en beplanning is maar jou groot werk wat agter die skerms gebeur, en as dit nie vir dit en jou toewyding is, jy weet, dan kan ons nie mense inlig oor die onderwys nie. So ek wil vir jou daarmee sê dankie vir die harde werk ook agter die skerms. Daar is baie ure wat ingaan, en dit gaan glad nie ongesiens verby nie.
Baie dankie MD, en dan moet ek...
En het laat my slim klink.
ek het altyd so gelag oor, ek dink ons doen dit nou al 4 jaar, ja. die program, en elke keer as daar iewerste iets is oor die kleuteronderwys of so, dan sit MD reg op. Want hy het self sy eie 2 kinders.
Inderdaad, ja, so, inderdaad. Ja. So. Dit is ook 'n program vandag waar dis die laaste keer wat ek die program gaan aanbied. Van volgende week af gaan Rian Grobler skuins voor pouse aanbied. Maar meer oor dit 'n bietjie later. So ek wil net van die geleentheid gebruik maak om te sê dankie. Dankie vir 4 jaar.
Baie dankie MD, maar ek wil ook van my kant af sê baie dankie. Jy het altyd so professioneel aangebied. Dis altyd vir my lekker om hierdie program in jou hande te laat, en ek weet, as hier 'n gas aankom wat bietjie op hulle senuwees is, ek dink Marga is nou al bietjie gewoond, maar party van die gaste, ja, weet nie, daar luister honderde duisende mense na jou.
Dis waar,
en dit, ja, kan 'n mens so bietjie laat reg opsit, en jy het so vermoë gehad om die gaste mooi op hulle gemak te laat voel. Ja. Baie dankie daarvoor. Baie dankie ook vir jou bydra tot hierdie program, wat ook op die ou einde die onderwyswêreld dien, nê, nee, ouers en kinders. Inderdaad. En onderwysers, en ek dink, ja, dit is ons doel met die program.
Ja, ag, en weet jy wat, ek dink wat so wonderlik is van hierdie program van Skuins voor Pouse is, nie net hoeveel ek geleer het oor die onderwys nie, maar ek dink daai inhoud en kennis en net 'n algemene beter verstaan van hoe werk die onderwys en hoekom is dit nodig vir ons om ingelig te wees oor wat in die landskap aangaan. Ja. So ek dink dit is wonderlike inhoud, en ek dink tog daar's plek daarvoor.
Maar baie dankie ook in elk geval vir jou bydra. Ons waardeer dit.
Ons gaan nou weer gesels. Moenie gaan nie. Marga, vertel vir ons van die term welstand. Ons hoor baie die term welstand, maar wat beteken dit werklik?
Wel MD, daar is soveel verskeie definisies van welstand. Ek dink die een wat die eenvoudigste is om vir julle en luisteraars te gee, is wat die Global Wellness Institute gesê het, en hulle sê dat welstand is die aktiewe strewe van aktiwiteite, keuses en leefstyls wat 'n mens holistiese gesondheid kan gee. Nou, dit bestaan uit 6 elemente wat liggaamlik, emosionele, intellektuele, geestelike, beroeps- en sosiale welstand insluit.
Goed. Miskien moet jy vir ons 'n prentjie skets, nee, na aanleiding van jou navorsing oor die welstand van die Suid-Afrikaanse onderwyser in die 21ste eeu. Hoe lyk daai prentjie?
MD, ek dink regtig nie ek gaan luisteraars verras hierso nie. Ons weet dat Suid-Afrika op hierdie stadium regtig in 'n groot onderwyskrisis sit, en dis as gevolg van 2 redes. Ons sien dat die beroep het nie genoeg gekwalifiseerde onderwysers nie, en ek lê die klem hier op gekwalifiseerde onderwysers, want daar is onderwysers daar buite, maar hulle is nie noodwendig gekwalifiseerd nie, en dan natuurlik ook in jou spesialiteitsvakke. En dan die tweede probleem is dat onderwysers te vroeg die beroep verlaat. Dit is natuurlik die gevolg van verskeie faktore, maar wanneer ons fokus op die uitdaging spesifiek, het my navorsing bewys dat die volgende faktore wel 'n invloed het. Dis natuurlik nommer 1, sal luisteraars dink dat dit dissiplinêre probleme is of gedragsprobleme, en dit is nie. Dit is die werkslading of die administratiewe take van onderwysers wat regtig 'n baie groot rol speel, en dan natuurlik die sosio-ekonomiese uitdagings. onbetrokke ouers wat 'n baie baie groot rol speel en natuurlik die leerders gedrag ook.
Jy slaan heeltemal aan die spyker op die kop, jy weet, ons weet die navorsing skep 'n redelike donker prentjie. Wat kan die onderwysers doen? Kom ons gesels bietjie oor die onderwyser en wat kan hulle doen om na hulle eie welstand te kyk?
Sjoe, Emily, ek dink om hierdie vraag te antwoord is eintlik 'n paar uur nodig. Maar wat ek gaan doen is ek gaan die vraag omdraai. Ek sal vir die onderwysers wil vra hierdie uitdagings wat ek nou genoem het en natuurlik is daar ander ook. Ek sal dit wil omdraai en vir hulle vra watter van hierdie uitdagings kan hulle regtig verander? Kan hulle die leerders gedrag verander? Kan hulle die sosio-ekonomiese omstandighede verander? Kan hulle die kurrikulum verander? Kan hulle die departement van onderwys se siening in terme van werkslading verander? En as ons mooi daaroor gaan dink, dan sal ons mekaar sê nee, jy kan nie. Jy kan nie verander hoe kinders opgevoed word nie. Jy kan nie verander, jy kan nie die kurrikulum verander nie. So wat staan ons dan te doen? En die antwoord lê by die onderwyser self. So al wat jy kan verander is jouself. En as 'n onderwyser dit eers besef, dan kan mens 'n stapie, dan sit dit 'n stapie in die regte rigting en mens kan vorentoe beweeg, veranderinge maak waar dit nodig is, maar die verandering begin by jou as onderwyser self.
Inderdaad, so speel die skool se bestuurspanne rol in hierdie welstand.
Ja, natuurlik speel die skool se bestuurspan ook 'n rol. Ek dink die navorsing het al op verskeie vlakke gewys dat bestuursspanne moet die uitdagings wat onderwysers in die gesig staan, moet hulle erken. Dis nommer 1. 'n praktiese manier wat ek net sal voorstel om te kan help met hierdie uitdagings is dat onderwysers se werkslading moet onder vergrootglas geplaas word. En ek weet natuurlik bestuursspanne is ook toegegooi onder die werk, maar ek sit en dink, ek wat self 'n oud onderwyser was, as jy dink al die werkswinkels wat jy moet bywoon, dink ek dit sal slim wees van skool se bestuursspanne om 'n persoonlike, ek wil amper sê 'n persoonlike ontwikkelingsplan vir elke onderwyser daar te stel. Kyk, en nie elke onderwyser sukkel met dissipline probleme nie. So as jy vir alle onderwysers, kom ons sê 60 onderwysers in jou skool gaan sê woon 'n werkswinkel by oor hoe om dissipline beter te hanteer. Gaan jy op party van die onderwysers, gaan jy verkeerde knoppies druk?
Ja,
want hulle
het
dit nie nodig nie. So waarom stel mens nie, gaan kyk mens eerder, waar is die behoeftes? Kom ons sit die bal terug in die onderwysers se hand. Sê vir ons onderwysers, weet jy wat, ons vertrou julle. Sê vir my, waar is dit waar jy hulp nodig het? Is dit hoe om die tegnologie te gebruik in die klaskamer? Is dit hoe om dissipline te hanteer? Is dit dalk om jou administrasie of jou tydsbestuur te bestuur? En sodra die bestuur van die skool besef dat die bal moet teruggesit word in die onderwysers se hand, gaan die onderwyser voel, maar weet jy wat, ek het weer mag.
Ek
word geken in die situasie.
Ja, ja. Nou, onderwys is een van die beroepe waar onderwysers regtig hoë vlakke van spanning ervaar. En hoe belangrik is dit 'n onderwyser sal weet om hierdie spanning te hanteer? Dis nogal 'n vaardigheid om onder die knie te kry en dit vat eintlik lewenslang.
Val Indië. Ek moet nou eerlikwaar vir jou sê, as onderwysers nie hulle spanning hanteer nie, gaan ons baie meer moord en die tronk gaan baie voller wees as wat dit op hierdie stadium is. Natuurlik moet hulle spanning kan hanteer. Dit is regtig van kardinale belang en hulle moet ook maniere kry hoe om dit te doen. Hoe ek spanning hanteer en hoe jy spanning hanteer, is twee verskillende goed. So dit gaan weer oor die tipe persoon waarmee jy werk, die tipe onderwyser en wat is belangrik vir daardie onderwyser en hoe hanteer daardie persoon? Wat is 'n uitlaat klip vir daardie persoon.
Dit is ook opvallend om te sien dat daar baie negatiewe plasings op sosiale media deur beginneronderwysers, die wat in die middel van 'n loopbaan staan, sowel as die wat nabel aftrede is. So, speel die fase waarin jy as onderwyser verkeer ook 'n rol in jou houding, of dit nou positief of negatief is?
Ek glo nie dit doen nie.
Okay.
En my rede hoekom ek so sê, is dat jou bereidwilligheid as onderwyser hang nie af van jou ouderdom nie. So met ander woorde, of jy 'n beginner onderwyser is, wil ek amper sê 'n onderwyser wat so 10-15 jaar in die beroep is, en of jy 'n ouer onderwyser is, as jy bereid is om te verander, jy kry vas fantastiese onderwysers wat al in hulle 60's is, wat so gegroei het, wat hulle onderrigmetodes aangepas het om in die digitale era van ons leerders te akkommodeer. En dan kry ons natuurlik beginner onderwysers wat glad nie die mas opkom nie. So ek gaan weer sê hoe die antwoord lê in elke onderwyser self.
Goed.
So ek sou nie sê dit is die fase nie, dit gaan maar oor jou as onderwyser, jou bereidwilligheid.
Ja. So behalwe nou vir hierdie fase is ou onderwysers maar skool vir verskillende soorte gemeenskappe. jy kry gemeenskappe, of swaar kry gemeenskappe, en ons bevoorregte gemeenskappe, en ek dink is belangrik dat hierdie onderwysers die draers van hoop bly in hierdie verskillende gemeenskappe. Hoe gaan hulle dit reg kry? Hoe kry hulle dit reg?
Dit is ook 'n moeilike vraag en weer eens, dit gaan ook, dit hang van mens tot mens af, maar wanneer onderwysers se welstand gesond is, is hulle emosionele en hulle liefdesdenke vol. En dan kan hulle waarlike ankers binne die skoolgemeenskap wees. Ek dink hierdie vraag is regtig relevant, want soveel studente onderwysers wil graag by, jy weet, wel af skole skool gee.
Ja.
Maar ons groot krisis lê eintlik by die skole wat nie byvoorbeeld al die hulpmiddels beskikbaar het nie, of skole wat sukkel met infrastruktuur, asook onderwysers, jy weet, ons het regtig onderwysers nodig wat bereid is om die ekstra myl te loop. Ons het nie noodwendig soveel onderwysers nodig in jou wel af skole, as ek het so kan sê nie. Ons moet regtig baie meer klem lê op ons arm gemeenskap.
Kom ons gesels 'n bietjie oor geestelike welstand. Hoe sorg 'n onderwyser dat daai geestelike welstand ook aandag kry en gevul word en gevoed word?
So MD, ja, hierdie lê maar regtig baie na in die hart, want ek glo dat in hierdie vraag lê al die antwoorde opgesluit. Ons moet nommer 1 eers vir onsself sê dat die Here die skepper is van alle dinge. Hy is ons toevlug, natuurlik ons beskermer. En soos ek vroeër genoem het, ek weet nie of ek het vroeër genoem nie, maar onderwysers se welstand is direk eweredig aan die tyd wat hy of sy op geestelike vlak bestee. 'N onderwysers se werk is nie net om inhoud oor te dra nie, maar ek meen 'n onderwyser vorm 'n leerder. Die voorbeeld wat sy of hy stel in die klas maak so 'n groot indruk op daai kind se lewe. En daarom is dit nie moontlik vir 'n onderwyser om hierdie belangrike taak te verrig indien hy of sy nie sy dag reg begin nie. So ek wou amper sê, indien jy as onderwyser nie jou dag met die teenwoordigheid van die Here begin nie, kan jy nie sien dat hoe gaan jou dag dan gaan? Hoe gaan jy dan kinders hanteer in die klas wat dalk 'n uitdaging is? So praktiese wenke, en ek bedoel daar's soveel selfhelpboeke daar buite, en ek dink weet al ons luisteraars weet hierdie dinge, maar net praktiese goed, en ek dink ek ons het almal nodig om dit weer vir mekaar te sê. Jy moet bietjie vroeër opdag staan in die oggende om jou tyd met die Here te begin. Ek dink ook wat baie belangrik is, mense moet gedurende die dag gedurig met die Here praat. Bid elke keer byvoorbeeld as die klok klui. Bid vir die klas wat nou in jou klas gaan instap, bid dat jy sal kalm bly, want mense kry maar moeilike klasse. En dan natuurlik lees goeie geesvervulde boeke. En ek wil amper sê, ook 'n vreeslike belangrike een is om tyd te kan spandeer saam met mense wat jou motiveer, wat jou gelukkig maak. Jy weet, mense wat jou ondersteun. Dis natuurlik net 'n paar.
Nou dat jy se noem van bid, ek sien die week met hierdie Johnny Depp en Amber Heard hofsaak, wat eintlik 'n bietjie van 'n sirkus besig is om te ontaard toe, sê iemand daarso, het die foto van hulle twee op daad, sê die persoon, op sy sê, ek dacht jy het gesê, ek is in jou gebede. Toe sê hy, ja, jy is, daar staan verlos ons van die bose.
Ja.
En jy het net toe kom dit by my op.
Ja.
Hier is 'n interessante vraag, Marga, hoe definieer onderwysers sukses? Hoe kwalifiseer hulle daai persoonlike sukses? Wat is dit vir onderwysers?
Dit gaan ook maar afhang van onderwyser tot onderwyser. Wat byvoorbeeld vir my sukses sal wees in die onderwysberoep, sal wees byvoorbeeld as ek erkenning kry, as die bestuur van die skool vir my sê, weet jy wat, baie goed, jy doen goed. As 'n ouer my bel, vir my 'n WhatsApp stuur en vir my sê, baie dankie vir dit wat jy vir my kind beteken. Vir 'n ander onderwyser sal het byvoorbeeld weer wees as hy 100% slaagsyfer het. So dit hang weer eens af van persoon tot persoon.
Ja, ek gaan so 'n bietjie aan, ek is bang die tyd haal ons in. Is dit belangrik vir 'n onderwyser om doelwitte te hê, anders as gewone akademiese doelwitte wat bereik moet word, persoonlike doelwitte?
Natuurlik, MD, ek dink mense het doelwitte nodig op alle fases van jou lewe. Enige mens het doelwitte nodig. Jy kan nie bloot net elke oggend opstaan en dink ek gaan nou skool toe, want dan bly dit net vir jou werk.
Ja.
As jy nie doelwitte stel nie, waarvoor het jy om te lewe? So doelwitte motiveer mense om op te staan en gee mense iets om voor te werk.
Dan dink ek ook aan iets soos humor.
Ja.
Nee, dis nodig.
Veral in 'n onderwyser se lewe, nê.
Ek kan nog gas.
Ja, nee, humor is verseker nodig. En as jy nie regtig 'n vreeslike humoristiese dag in die skool beleef nie, dan weet ek nie waar jy skool hou nie, want daar's altyd een of ander ou bloetjie wat iets snaaks sal sê, of 'n kollega van jou wat dalk sy naam met 'n plank slaan. So nee, humor is regtig baie belangrik.
En hoe kan ons onderwysers help om dit waaroor hulle passievol is en opgewonde is weer te ontdek?
Ag, en ek dink ons het al bietjie oor gepraat, maar ek dink die sleutel tot die sukses lê binne 'n onderwyser self. Jy moet vir jouself kan sê, weet jy wat, ek is in hierdie beroep, ek wil graag hier wees. Dis waar die Here my gesit het. Hierdie is 'n roeping. Dit is nie net 'n werk vir my nie. En wanneer ons weer 'n stap terugvat en reflekteer oor dit hoekom ons eintlik hier is, kan ons vir onsself sê, okay, maar wat het ek nodig om te verander sodat ek weer entoesiasties is? Sodat dit weer vir my lekker is om op te staan. En MT partykeer gaan die antwoord lê, maar weet jy wat, ek het nodig om dalk van skole te verskuif of ek het nodig om dalk ander doelwitte te stel. En baie keer gebeur dit ook dat jy vir jouself sê, maar weet jy wat, ek kan nie verder nie. En dan moet mens ander stappe begin neem.
Wat gee aan 'n mens hernieuwde energie? Het dit te doen met motivering? Het dit te doen met ons waardestelsels? Hoekom is ons gedemotiveer? En hoekom is daai energievlakke dalk 'n bietjie laag?
Ek gaan nou weer iets sê wat ek al die afgelope 10 minute gesê het, maar weer eens, dit gaan maar oor jouself ook. Ek is natuurlik nie 'n kenner op hierdie gebied nie, maar wat byvoorbeeld vir my energie gee, gee nie noodwendig vir jou energie nie. Ja. Ek meen, ek kry opnuut energie wanneer ek met onderwysers werk, wanneer ek navorsing doen, wanneer ek byvoorbeeld gedigte skryf, wanneer ek in die natuur is. En ander iemand anders kry nou weer energie deur om die hele tyd rondom mense te wees. Dit is waar die extrovert en introverte ook inkom. En dit is hoekom ek weer wil herhaal dat onderwysers moet regtig 'n stap terugvat, gaan reflekteer oor wat dit is wat vir hulle energie gee, wat vir hulle belangrik is, wat hulle doelwitte is.
Het jy 'n paar praktiese wenke vir onderwysers om daai energievlakke volhoubaar te kan bestuur? En dit sluit dan nie 'n Red Bull in nie. Dit is nie die energie waarvan ons praat nie.
Ag, weet jy, MD, ek dink die belangrikste ding hier is dat wanneer jy jou prioriteite in orde het, dan gaan jy meer energie kry. En wat ek hier bedoel met prioriteite, ons kan nou ure hoor ook gesels, maar as jy jou prioriteite moet begin, jy moet begin met die Here. Dit is ons fondasie van alles. Vanuit daar spruit jou verhouding met jou man of jou vrou en dan natuurlik jou kinders en dan jou werk. So alles word gegrond op die fondasie wat jy lê. So wanneer jou prioriteite reg is, sal jou welstand verbeter. Natuurlik, wanneer jou welstand heel alright is, dan gaan jou energievlakke ook verbeter. So wanneer jy moeg en afgetamp voel, dan moet jy bietjie gaan sit terug. Ek beloof vir jou, wanneer jy mooi gaan dink daaroor, gaan jy weet, okay, maar hier het ek afgeskeep. Ek het die Here hier afgeskeep. Ek het my man of my vrou hier afgeskeep. Ek het my kinders hier afgeskeep, want dit is daar waar die Here vir ons kom wys, maar hier het jy bietjie nodig om aan te werk.
As ek so na jou luister, dan dink ek aan miskien is die kruks is dalk 'n balans. 'n Balans tussen werk en jou persoonlike lewe, jou geliefdes. En ek dink om daai gesonde balans te handhaaf. En ek dink dis dalk miskien 'n konsep wat op almal van toepassing is. Jy weet,
ek dink die veral die work-life balance, nee, veral die afgelope 3 jaar het COVID vir ons geleer, eintlik is work-life balance is eintlik iets wat baie meer relevant is vandag. Ek bedoel, jy werk tog terwyl jy by die huis is. So jy moet daai balans kan handhaaf dan wanneer jy werk, wanneer deel jy, weet wanneer moet jy nou ophou werk en tyd aan jou kinders spandeer of aan jou man spandeer. So ja, natuurlik, dit het en ek dink dit die uitdaging het net al hoe groter geword.
Ja. Saskia, ek wil so vinnig na jou toe gaan. Ek sien jy sit daar so 'n knik saam en ek weet jy het so baie wat jy graag wil byvoeg dalk, maar ons het dit al genoem in die program en dat die onderwys werklik waar 'n roeping is en ons het ook nou gehoor dat het dis moeilike omstandighede waarin onderwysers moet werk en gemotiveer bly en hoë energievlak hê. Hoe sou jy sê kan onderwysers daardie roeping weer herontdek?
Weet jy, ek wil regtig MD aansluit by wat Marga sê, dat die onderwyser aan homself sal moet werk. Ja. Dit is verskriklik belangrik. Ek dink ons het 'n geweldige gebroke stikkende onderwysstelsel. En ek dink jy het dit aan die begin ook gesê, Marga, daardie goed gaan nie verander nie. So ons, baie keer kom 'n mens met 'n houding, miskien is dit op elke werkgebied so, van wat gaan hierdie skool of wat gaan hierdie werkplek vir my bied? Nee?
Ja,
maar ek dink mens moet die ding omdraai en 'n mens moet gaan kyk as 'n gelowige moet ons vra, ons het bepaalde gawes van die Here gekry, hoe is ek met daardie gawes tot seën van die skool, van die skoolgemeenskap, van die kind in my klas, van my mede-kollega met wie ek nie altyd so goed oor die weg kom nie. Met die hoof, met die departementshoof, met die onderwysdepartement, is my optrede, selfs die kleinste optrede, tot seën van dit waar die Here my geplaas het, of is ek daar om die seën te ontvang die hele tyd? So dit is, dink ek, 'n ander perspektief wat 'n mens bietjie daarop sit, nee, dat jy kom na die tafel toe met die gawes wat die Here vir jou gegee het, binne in 'n gebroke ouderlike stelsel. Binne in 'n klaskamer waar daar dalk 70-80% van die kinders uit gebroke huise uitkom, né? Wat bring jy na die tafel toe? Wat se seën kan jy ook oordra aan hierdie gemeenskap waarbinne mense is?
Ja, ek dink dit is 'n pragtige boodskap. Marga, dalk so ter afsluiting, het jy dalk leesstof wat jy vir onderwysers kan aanbeveel wat dalk so 'n bietjie kan help in daai algemene welstand?
Ja, MD, wel, ek het eintlik 'n hele paar, maar ek het nou besluit om net 4 te noem. Die eerste 2 is eintlik vir my ononderhandelbaar. Enige onderwyser moet dit lees. Die eerste een, die boek se naam is Maak 'n Verskil, Christen opvoeders in openbare skole.
Uitstekende boek. Ja, ek wil dit beam, uitstekende
regtig, dit is, jy as onderwyser, as Christen onderwyser, moet jy hierdie boek lees. Vooral omdat dit gemik is op openbare skole en Donovan Graham het die boek geskryf. Hy is oorspronkelijk in Engels geskryf, maar is nou vertaal ook. En dan die tweede boek wat onderwysers regtig moet vir hulle aanskaf is Emotional Intelligence in the Classroom, The Secret of Happy Teachers. Nou dit het Melindie Kutsie en Cecilia Jansen geskryf, ook 'n briljante boek. En dan natuurlik twee ander boeke wat nou nie noodwendig net gemik is op onderwysers nie, wat ek dink elke persoon moet lees, is Grit wat Angela Duckworth geskryf het en natuurlik Surrounded by Idiots van Thomas Erickson.
Goed.
Ja, baie gepas.
Titel, ja.
Marga, Saskia, baie dankie vir julle bydrae. Ja, vir my laaste skyns vir pouse, dink ek dit is vir my verblydend om op 'n positiewe noot af te sluit. Daar is ons donker, maar daar is toch lig. Daar is ons donker agter, maar ek dink ons moet ons fokus op die toekoms hou en ons fokus op die lig hou en op hierdie pragtige roeping wat onderwysers het.
Baie dankie, MD. Weet jy, en ek wil ook afsluit om vir jou te sê, hierdie program was ook tot seën. Van die onderwysers, van die skole, van ouers, van kinders. Baie, baie dankie vir dit wat jy beteken het, hoor.
My gaste in die ateljee vandag is mevrou Marga Botha, docent by AROS, ook besig met haar PhD. Marga, ek wil net vir jou vraag, as ek het reg, het jy jou verhandeling pas ingedien? Of
ja,
sy
is klaar. Ek hoop nie, my studieleiers luister nou nie, maar ek hoop ek gaan vrijdag heeltemal klaar wees. skimp, ja.
Baie geluk, dit is inderdaad een groot mylpaal.
Ja, baie dankie.
So, as ons al weer nooi, dan gaan ons al voorstel as dokter.
Oh, ja, prachtig. En jy moet my laat weet dat ek kan luister.
Ons sal hoor, Andy.
Goed, en dan vir vandag en ook Saskia Meyer, die uitvoerende hoof van die ICO, wat hier aangesluit het by ons. Die gesprek is beskikbaar op ons webtuiste vanaf morgenoggend, www.pretoria.co.za, en ek weet jy het 'n vriendin of 'n ouma, 'n ma of 'n wie ook al wie jy graag wil hê weer na hierdie program moet luister, wat gaan waarde put jy uit en waarde vind. So gaan laai dit gerus af op ons webtuiste pretoria.co.za.